Jeg er kommet inn i denne din hellige menighet, for å høre hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster, i liv og død vil tale til meg. Herre, lat nå opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg av ditt ord må lære å sørge over mine synder, og tro i liv og død på Jesus, og forbedre meg hver dag i et hellig liv og levnet. Det hører og bønnhører du ved Jesus Kristus. Amen.
I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Vi reiser oss og sier fram de ti Guds bud. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er én. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn. Du skal holde hviledagen hellig, hedre din far og din mor, så det kan gå deg vel, og du må leve lenge i landet. Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke drive hor, du skal ikke stjele, du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste, du skal ikke begjære din nestes hus, du skal ikke begjære din nestes ektemake, tjenere, budskap eller noe som hører de neste til. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Hellige Gud, himmelske Far, se i nåde til meg, arme, syndige menneske, som har krenket deg med tanker, ord og gjerninger, og kjenner den onde lyst i mitt hjerte. For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder, og gi meg å frykte og elske deg alene. Herre, miskunne deg over meg. Amen. La oss høre Herrens ord.
Det står skrevet i profeten Amos, kapittel 8. Hør dette, dere som higer etter å oppsluke den fattige og gjøre ende på de saktmodige i landet. Dere som sier, når er nymånedagen slutt, så vi kan selge korn, og sabbaten, så vi kan åpne kornbodene, og gjøre efa en liten og sekelen stor, og forfalske vekten, og kjøpe de ringe for penger, og den fattige for et par sko, og selge avfall av korn. Herren har svoret ved Jakobs stolthet, Jeg skal aldri glemme alt det de har gjort. Slik lyder Herrens ord.
Allmektige Gud, himmelske Far, vi takker deg fordi du gir oss fred i landet og bevarer oss fra krig og fremmed herredømme. Vi ber deg, se i nåde til dem som lever i nød og ufrihet. Gi oss å leve etter din vilje og i din frykt, så vi ikke blir årsak til krig og annen straff. Led og styr vår øvrighet, så den ikke hindrer den lydighet vi som folk skylder deg. Men fremfor alt, fremmer alt som er rett og godt i dine øyne, så vi kan leve under din velsignelse, ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og Den hellige ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet og til evighet.
Det står skrevet i evangelisten Matteus, kapittel 22. Da gikk fariseerne bort og holdt råd om hvorledes de kunne fange ham i ord. Og de sendte sine disipler av sted til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si: «Mester, vi vet at du er sandru og lærer Guds vei i sannhet. Og ikke bryr deg om noen, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss da, hva tykkes deg? Er det tillatt å gi keiseren skatt eller ikke?» Men Jesus merket deres ondskap og sa: «Hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg skattens mynt.» De rakte ham da en penning, og han sier til dem: «Hvis bildet og påskrift er dette.» De sier til ham: «Keiserens.» Da sier han til dem: «Gi da keiseren hva keiserens er, og Gud hva Guds er.» Og da de hørte det, undret de seg, og forlot ham og gikk bort. Slik lyder Herrens ord.
Teksten for denne dagen etter 24. søndag etter pinse er skrevet i 1. Timoteus brev kapittel 2 fra vers 1-6 i Jesu navn. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger, og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud vår frelser, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. For det er én Gud og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. Herre, det var ditt ord til oss. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Paulus skriver til sin unge venn Timoteus. Du har jo lagt merke til at i Bibelen har vi 13 brever av Paulus. 10 av dem til menigheter, hvor han skriver om de forskjellige behov for rettledning til menighetene. Veldig forskjellige, men han skrev etter det behovet for veiledning som de trengte i hver menighet. Og så er det 3 av disse Paulusbrevene som er skrevet til private personer, enkeltpersoner og medarbeidere. Filemon, til Titus og til Timotius, det som teksten vår i dag er hentet fra, hans brev. Når Paulus skriver til Timotius, og vi får den veiledningen vi akkurat har lest, så er Timotius sannsynligvis i Efesus og var leder for menigheten der. Du som kjenner Bibelen vet at det sies ganske alvorlige ord til menigheten i Efesus. Men det skjer 30 år etter at Timotius får brevet fra Paulus. Timotius får dette brevet kanskje rundt 63 etter Kristus. Men når apostelen Johannes er på Patmos og får sin åpenbaring av Herren, det er kanskje rundt 90 etter Kristus, altså 30 år senere, så skriver han noe der til menigheten i Efesus, som er veldig dramatisk. Jeg har lyst til å lese det, for det sier litt om den sammenhengen som Paulus skriver inn i, og som altså nå Timotius står midt oppe i arbeidet. Nå skal du høre hvor fantastisk flott attest apostelen Johannes gir til menigheten i Efesus. Men etter at han har gitt den attesten, så kommer det en setning som får oss til å si, ja, men alt må jo være galt der likevel. Skal du høre. Skriv til engelen for menigheten i Efesus. Dette sier han som holder de 7 stjerner i høyre hånd, han som går midt mellom de 7 lysestaker av gull. Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og din utholdenhet og at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvd dem som kaller seg apostler og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Du har tålmodighet. Du har hatt mye å bære for mitt navns skyld, og du er ikke gått rett. Men jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet. Kom derfor i hu hva du har falt ifra. Omvend deg og gjør de første gjerninger. Hvis ikke, så kom jeg brått over deg, og jeg vil flytte din lysestake bort fra ditt sted hvis du ikke omvender deg. Dette får menighetslederen og menighetene høre, det er da 30 år etter at Paulus har skrevet til Timotius, som er i Efesus. 30 år. Og vi kunne spørre, hva har skjedd der? Menigheten er jo tydeligvis helt oppegående når det gjelder arbeid og utholdenhet og sannsynligvis strategier og ytre aktiviteter. Men de mangler altså selve grunnlaget for alt dette, nemlig kjærligheten til Jesus. Hva er det som har skjedd? Er det noen av dere som har vært i Efesus? Olav har vært der, og flere har vært der og sett ruinene. Det er jo bare ruiner igjen i gamle Efesus. Og jeg hørte en som fortalte hva han hadde hørt der fra guidene. Det var en romersk by hvor usedelighet og ugudelighet florerte offentlig. Der kan du få det du ville for penger. Og alle vet hva han da tenker på. Et utsvevende seksualliv. Offentlige bordeller og alt det som hørte med til den store stas og den store fest på den tid. Der levde altså de kristne som Paulus skriver til. Så er det noe Jesus sier som jeg har lyst til å minne om, som er kanskje en nøkkel her. Og det er det når Jesus taler om de siste ting, så sier han at i den siste tid så skal det bli vanskelige tider. Og så sier han, og fordi urettferdigheten tar overhånd, hva da? Så skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Disse kristne i Efesus, de levde altså i en helt gudfiendsk verden, hvor ugudeligheten virkelig florerte. Og det kunne være slitsomt å leve i en sånn sammenheng. En kunne begynne å bli forarget. Ikke minst på de som styrte der. At de kunne tillate en sånn åpen ugudelighet som virkelig var der. Og så kan det ane oss at det miljøet der, det har gjort noe med de første kristne, hvor en har blitt kald og likegyldig og sint og uvennlig overfor denne ugudelige verden. Kjenner du til disse følelsene? I den sammenheng vi lever i dag, hvor du føler at du blir heit innvendig for alt det ille som skjer i samfunnet og fra myndighetene, om hvordan de skal luke alt som har med kristendom ut av landet og ut ifra den offentlige, ut ifra det offentlige rom. Jo da. Og den tida der, den er varslet av Guds ord. Det skal komme vanskelige tider, sier Paulus, i en annen sammenheng. Og det er dette her at ugudeligheten tar overhånd. Og da er vi som kristne kommet i en farlig, utfordrende, men viktig situasjon. Hva gjør jeg nå, når jeg opplever denne hverdagen og dette samfunnet som eter seg inn på oss kristne med sine ugudelige holdninger og praksis? Det er altså mye som tyder på at det å leve i sånne sammenhenger er farlig for troslivet. Og den attesten som altså Johannes gir til denne menighetslederen i Efesus, hvor han roser han for alt det som skjer av ytteraktiviteter og holdninger og utholdenhet osv., det er så flott. Det er så flott. Og vi sperrer jo øynene opp når vi leser denne setningen. Går det an å virke så trofast og utholdende for Jesus og likevel ikke ha det i orden? Ja, ikke bare det. Ikke bare det så vidt ha det i orden, men det er virkelig fare på ferde. Det er altså faktisk slik at tjenesten for Jesus kan drive en bort ifra Jesus. Når ikke forholdet til han er det sanne og det rette, kjærligheten til Jesus og hans frelsesverk. Og så til teksten vår. Den er altså skrevet på noen av 60-tallet etter Kristus. Det er da 30 år før det jeg nå har sagt om denne attesten som du får, altså. Og da ser vi, og vi kunne spørre oss da, når Paulus nå skriver til Timoteus, og han er vitt, midt i virksomheten i Efesus, da er det noe han sier til ham som vi også skal merke oss. Ikke bare som en historisk interessant opplysning om at det var viktig den gang, men det står der fordi det er viktig til alle tider. Paulus sier til Timoteus, framfor alle ting. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Her er det helt tydelig at Paulus gir disse forordningene til Timoteus når det gjelder gudstjenestelivet der i Efesus. Vi kan absolutt ta det til oss som privatpersoner, at vi skal be for folk, Vi skal påkalle Guds navn. Vi skal takke for alle mennesker. Det skal vi som private, troende mennesker. Men her skriver nok Paulus med tanke på gudstjenestelivet i Efesus. Framfor alle ting er det der de har sviktet. Er det det den sviktet som har gitt seg utslag 30 år etterpå, at de har fjernet seg fra selve kilden? For det å be til Jesus, det er ikke bare en ytre aktivitet som vi pålegges ifra Guds ord, men det uttrykker jo selve samlivet med Jesus. Du som er gift, du har jo ikke noe, ingen trenger jo si til deg at du må snakke med ektefellen din. Du er jo glad i vedkommende. Du har jo et fortrolig samfunn, og du tenker vel ikke så mye på at nå må vi snakke med hverandre. Det faller jo som det naturligste av verden. Forbønn og bønn, det er jo uttrykk for selve pulsslaget i det kristne liv. Det er samlivet med Jesus, det. Noen som har sammenlignet bønnen med pusten som går i bringa vår. Du tenker da ikke på at du må puste? Nei, det gjør du. Helt uanstrengt. Du får problemer hvis du begynner å holde pusten. Men puster du normalt, så går det helt automatisk. Det er noen som har sammenlignet bønnen med det. Samlivet med Jesus, det er et fortrolig samfunn. Jeg kan folde hendene mine, jeg kan legge meg ved stolen min hjemme og be til Gud. Jeg gjør det kanskje helst når jeg er alene, eller når vi har bønnesamvær. De ytre måten å be på, de kan jo selvsagt veksle. Det ser vi også i Bibelen, det. De kunne samles ved bønnestedet. Der står det at de knelte når de ba, eller de sto når de ba. Ja da. Nei, tenk, så fantastisk er det. De ytre formene, de er viktige nok, de. Men selve saken, bønnen, det er den fortrolige, åpne samtalen med Gud og ved Jesus Kristus. Og nå sier altså Paulus Timotius, du må sørge for at dere i menigheten ber, påkaller og har forbønner og takk for alle mennesker. Der er det fire ting som nevnes. Bønn, som handler om å be om et behov, en trang, en nød som en har, og så skal en be om det. Påkallelser, det er nok mer i selve den gjennomføringen av bønnen, i praksisen, det å be, og innenfor Gud, og vende seg til Gud i konkret bønn. Påkallelser, og så kommer forbønner, som jo sier hva selve saken er, særlig andre framfor Gud i forbønn. Det privilegium har en troende privat, og det privilegium har den troende menighet. Og så står det noe her som jeg skulle ønske jeg kunne utfolde mer enn jeg kan gjøre her nå. Men det står jo faktisk takk for alle mennesker, står det. Takk for alle mennesker. Og tenk på nå, de kristne som lever i Efesus med en ugudelig livsmåte og praksis rundt seg som er som et vondt trykk. Og så møter du en offentlig prostituert på gata. Takk for alle mennesker, sier Paulus. Men skulle ikke takke for at mennesker levde slik i ugudelighet. Men å takke for alle mennesker, hva er grunnlaget for at Paulus sier det? Det har jo ikke noe med vedkommendes ytre måte å gjøre, at det var et trivelig menneske, husker jeg jammen be for. Nei, det var en kjekk kar. Han var pen. Han er rik. Han har en sosial status. Er ikke det det går på? Når det står om å takke for alle mennesker, så er det bakgrunnen i to ting som er helt fundamentalt. For det første, den du møter, uansett hvordan det mennesket lever, er skapt til samfunn med Gud. Det mennesket du møter er utsett i Kristus Jesus til å arve det evige liv før vedkommende var født. Er du klar over, sier at det er en på Karl Johan, at du er utvalgt av Gud før verden var skapt? Det er du. Sånn taler Guds ord. Et hvert menneske du møter, uansett hvordan han har stelt seg i livet, det er utsett, utvalgt til å arve frelsen i Jesus Kristus. Det var meningen at dette mennesket skulle komme til tro på Kristus og få gjenopprettet det tragiske syndefallet som har skjedd med hele menneskeslekten, og som vi hver enkelt er en del av, en uavvendelig del av. Mennesket er skapt i Guds bilde til samfunn med Gud. Og så da, dette som vi også ser i teksten her, at Gud har sendt Jesus Kristus til en løsepenge, og der står det «for alle».